คือเขาก็ไม่ได้ลืมหายความเสี่ยงเขาก็ลืมคิดว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีอะไรที่มันบียอนไปกว่านั้นเมื่อความเป็นส่วนตัวเราหลุดออกไปแล้วก็มีผลต่ออนาคตหน้าที่การงานความเป็นอยู่จะรวยจะจนก็มีผลด้วย
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับกับผมพีรพลอนุตตรโสตนะครับตอนนี้เราอยู่กันในซีรีส์พอดแคสต์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งในสัปดาห์ก่อนหรือว่าตอนก่อนหน้านี้นะครับสำหรับท่านที่ฟังเพลย์ลิสต์ในพอดแคสต์อยู่ก็คงจะได้รับทราบและเข้าใจมาแล้วหลากหลายแง่มุมโดยเฉพาะแง่มุมในบทที่5ที่เรากำลังอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับนั่นคือเรื่องของแนวโน้มในอนาคตที่เราควรจะต้องรู้และต้องเตรียม mindset หรือว่าเตรียมวิธีคิดของเราเพื่อจะรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งจะเกิดขึ้นในอนาคตและกำลังเกิดขึ้นและเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวและทั้งหมดมันเริ่มต้นที่ความคิดของเรานะครับต้อนรับอาจารย์ปริญญาเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับโยครับครับคุณฟังครับ
ครับก็คุยกับอาจารย์ถึงเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็ครั้งก่อนเนี่ยอาจารย์ได้มองภาพรวมไปแล้วว่าอนาคตเนี่ยมันมีหลายจุดเลยเหมือนกับถ้าเป็นหมุดหรือปักหมุดปักธงเนี่ยคือมีหลายธงหลายหมุดที่เราจะต้องมองไปแล้วก็มองอย่างทั่วๆเพราะมันคล้ายๆเหมือนเป็นหลายสิ่งที่เรากำลังพุ่งไปหามันหรือมันอาจจะพุ่งมาหาเรานะคือประเดประดังเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลการเปลี่ยนความคิดคนอำนาจอธิปไตยไซเบอร์นะครับหรือว่าเรื่องข้อมูลรั่วหรือว่าเรื่องของ AI ที่มันอาจจะถูกใช้อย่างขาดจริยธรรมมากขึ้นนะครับในมือผมนี่ก็เป็นหนังสือ The Cyber Mindset นะครับที่เป็นเหมือนกระดูกนะฮะเป็นเหมือนเรียกว่าแผนผังของพอดแคสต์ซีรีส์นี้เลยนะครับว่าเป็นที่เรากำลังจะพูดถึงกันอยู่แล้วอาจารย์ก็ได้เล่ามาตั้งแต่บทที่1บทที่2บทที่3ซึ่งสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเสริมและช่วยให้กับผู้อ่านหนังสือเนี่ยได้เข้าใจจากผู้เขียนจริงๆนะครับแล้วในเวลาเดียวกันสำหรับท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้าท่านมีหนังสืออยู่ในมือนะครับท่านก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะหลายอย่างเนี่ยพอดแคสต์ที่เป็นเสียงหรือวิดีโอก็ตามเนี่ยก็อาจจะสื่อสารได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับดังนั้นท่านที่ฟังพอดแคสต์อยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้จับหนังสือเล่มนี้นะครับอาจจะแวะไปที่ร้านหนังสือตอนนี้มีวางขายแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ทั่วประเทศแล้วครับตอนนี้ครับร้านหนังสือทุกค่ายครับมีหมดครับหนังสือจุฬาคิโนคุริยะอะไรมีหมดครับร้านไดอินอะไรเงี้ยครับ
ครับผมก็ในหนังสือนี้จะเป็นการจัดหน้าที่อ่านง่ายก็อย่างที่อาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ในตอนพิเศษที่เราคุยกันเรื่องที่มาของหนังสือนะครับว่าเป็นหนังสือที่อาจารย์ไม่เคยทำสไตล์นี้มาก่อนนะฮะมีการ์ตูนเนื้อหาอ่านง่ายใช้ภาษาที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจได้ไม่ยากนักนะครับแต่ว่าเรื่องของไซเบอร์นะฮะเรื่องของไซเบอร์ที่มันเป็นอนาคตแนวโน้มที่หนึ่งที่วันนี้ผมอยากจะชวนอาจารย์ช่วยขยายความนะครับก็คือเรื่องของที่หัวข้อในหนังสือเนี่ยบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนบริบทการตลาดเฉพาะคุณนะฮะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงแนวโน้มที่สองเปลี่ยนความคิดคนด้วยโซเชียลมีเดียกับการบอกความจริงครึ่งเดียวสิ่งนี้เวลาที่มันมาถึงหรือมันกำลังจะมาถึงเป็นภาพอนาคตนะครับลักษณะของภัยในด้านนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
คือเราเคยพูดกันเมื่อครั้งที่แล้วว่ามันมีภัยที่มันแบบว่าเรียกว่าเป็นฝุ่นใต้พรมหรือว่ามันคืบคลานเข้ามาแบบเรามองไม่เห็นอะ
ครับ
มันเหมือนกับเรากินอาหารแล้วเราก็อ้วนเป็นโรคเบาหวานความดันอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้แบบเกิดขึ้นภายในวันเดียวใช่ไหม
ใช่ครับ
ก็ไปโดนงูกัดตายมันก็พิษข้าวก็ตายภายใน24ชั่วโมงนี้มันเห็นภาพชัดแต่นี่ก็คือกินเงินมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นปีอะกว่ามันจะแบบเลือดอุดตันในโรคหัวใจสะโตกมันก็ใช้เวลาเรียกว่ามันภัยเงียบดีกว่าที่มันคืบคลานเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่าเวลาเราทานอาหารอะไรเนี่ยมันก็มาเปลี่ยนเคมีคอลในร่างกายเราใช่ไหม
ครับ
มันทำให้เลือดเราตีบมีไขมันเพิ่มขึ้นมันค่อยพัฒนาขึ้นมาแต่ว่าในแง่ของความคิดคนน่ะมันก็คล้ายๆกับมาเปลี่ยนให้เลือดอุดตันนี่แหละคือมันมาเปลี่ยนให้เราค่อยๆเปลี่ยนความคิดไปเรื่อย
ๆครับ
นะแล้วก็มีผลต่อการตัดสินใจของเรา
ครับ
แล้วก็มีผลต่ออนาคตหน้าที่การงานความเป็นอยู่จะรวยจะจนก็มีผลด้วย มันมีผลในทางฟิสิกอลหลายอย่างมากเลยที่เราไม่เคยสังเกตว่าเอ๊ะชีวิตเราพูดเราย้อนดูชีวิตตัวเองกลับไป3ปี5ปีเนี่ย
ครับ
เราก็เปลี่ยนมาเยอะใช่มั้ยคุณโยก็เหมือนกันผมก็เหมือนกัน
ครับ
เรารู้จักกันมา10ปีชีวิตเราก็เปลี่ยนมาเรื่อยถูกป่ะ
ใช่ครับ
แต่บางคนก็เปลี่ยนมาในทางที่ดี
ครับ
บางคนก็เปลี่ยนทั้งชีวิตเรามันแย่ลงว่ามันเพราะอะไร
ครับ
ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราได้เรียนรู้ตั้งแต่วันนี้เราสามารถจะจินตนาการชีวิตเราใน5 10ปีข้างหน้าได
้
ว่าเราแบบต้องการจะ well being เนี่ยหรอมั้ยกินอิ่มนอนอุ่นมีเงินใช้จ่ายเพียงพอสุขภาพดีไม่เจ็บไม่จนอะไรเงี้ยหรอมั้ยมีความสุขต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก่อนที่ต้นมันมาเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวมันหมายความว่ามันก็ต้องเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่มีโรคไอทีเข้ามาเกี่ยวข้องพอดิจิตอลมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของคนเราแล้วอะสมาร์ทโฟนเป็นวัตที่33ปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลเลยว่าคนต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงบางคนเนี่ยยังมีโอกาสมีออปพูริตี้มีสิทธิเสรีภาพที่ดีแต่ว่าเขาโดนละเมิดสิทธิ์คุยง่ายถ้าพูดตรงๆนะคุณโยเขาโดนเอาเปรียบเขาโดนแพลตฟอร์มต่างชาติหรือซัมวันซัมบาร์ดี้อาจจะคนไทยด้วยกันนี่แหละหรือคนต่างชาติก็ไม่รู้ล่ะเอาเปรียบเขามาเรื่อยๆจนเขาไปหลงเชื่อไปอะไรนะถ้าภาษาไทยเ
รา
เห็นโกงจักเป็นดอกบัว
คือเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะ
ใช่แล้วเขายังคิดว่าเขาเนี่ยตาสว่างอีก
ครับ
นะเบิกเนตรเขาบอกว่าเขาแต่ก่อนเขาไม่รู้เลยเนี่ยเขาเพิ่งมาตาสว่างว่าเอาเงินไปทำอย่างเงี้ยแล้วมันได้เงินเยอะกว่าลุงยี่รวยเร็วตั้งนานแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเขาก็จะถล่มเข้าไปตรงนั้นแล้วก็เชื่อคนเราเนี่ยพอเชื่อแล้วนะมันไม่ฟังนะจะพูดให้ตายยังไงคุณพ่อแม่มาเตือนหรือว่าครูบาอาจารย์มาเตือนเนี่ยอุ้ยมาเตือนอะไรนะสาวอะไรเงี้ยคือจริงหรอกทำงี้รวยเร็วกว่าไปเร็วกว่าบางคนก็ลาออกจากงานบางคนก็พาชีวิตตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็สายกันไปแล้วแล้วก็คนที่เขาเคยเมตตาเราผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เอื้อมละอาเพราะมันตาสว่างไม่จริงไงที่จริงแล้วมันคือกลับไปตาบอดเลยที่ซ้ำ
ค
ือมันจะตรงข้ามคือมีเส้นทางตัววาย2แฉกหาป้ายหนึ่งเขียนสวรรค์ป้ายหนึ่งเขียนนรกนะแล้วก็ไปป้ายสวรรค์ดินะมีต้นดอกไม้สวยงามโอ้โหเส้นทางโรยด้วยกลีบกุหลาบอีกทางนึงมืดๆดำๆขรุขระกูไม่เอาดีกว่าไม่ไปดีกว่าปรากฏไอ้ทางขรุขระนั้นน่ะพอเดินปลายทางมาสว่างสวยเจอเศร้าสิงห์ทองมากมายแต่ไอ้ทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเข้าไปตกหลุมไปลงนรกอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยมีผมพูดให้เห็นภาพเพราะนั้นความคิดของเราอะถ้าเป็นคนรุ่นเราอะแก่แล้วอะผม53อีก7ปีมันก็เกษียณละ
ครับ
คุณโยก็คงไม่ใช่หนุ่มแล้วนะเป็นหนุ่มใหญ่แล้วนะ
40กว่า
แต่ถ้าหนุ่มน้อยอ่ะอายุ20กว่าด้วยเพื่อนด้วยสังคมด้วยโซเชียลด้วยที่เราจะพูดข้อ1ข้อ2เนี่ย
ครับ
มันก็จะหล่อหลอมหนุ่มสาวเหล่านี้ไปในเส้นทางที่เขาไม่ควรจะเดินแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นลูกเราล่ะเราจะทำยังไงเราก็ต้องเอาหนังสือไซเบอร์ไมเซ่ที่เขาอ่านได้ป่ะเมื่อผมยื่นหนังสือไซเบอร์ไมเซ่ลูกผมอ่านรับรองเลยว่าเอาไปเสร็จชักไว้แน่นอนเนี่ยขนาดพ่อเป็นคนแต่งลูกยังไม่อ่านเลยเขาอ่านแต่ในโซเชียลอะไรเขาก็พูดพ่อพูดกับเพื่อนพูดคุณโยว่าเขาจะเชื่อใคร
นะ
ใช่ไหมเขาเชื่อเพื่อนประมาณ70แต่ถ้าเกิดเขาแบบตาสว่างแบบ enlightenment นะภาษาพูดเรียกตัดสรู้คือเขาค้นพบความจริงอันประเสริฐด้วยตัวเขาเอง
ครับ
ความจริงที่เที่ยงแท้นะสิ่งที่มันเป็นแฟกต์ในโลกนี้ด้วยตัวเขาเองเนี่ยไม่ต้องรอให้บิดามารดามาบอกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเลยเพราะเขารับรู้ด้วยตัวเองไอ้หนังสือเนี่ยหรือรายการพอดแคสต์ซีรีส์เราเนี่ยเพื่อกระตุ้นต่อมแค่นั้นเองถ
ู
กจิตแค่นั้นเองว่ามันเป็นอย่างนี้นะแต่เขาฟังเนี่ยเขายังไม่เชื่อหรอกแต่พอเขาไปเซิร์ชหาข้อมูลไปค้นคว้าไปประสบพบเจอด้วยตัวเองในต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกโอ้ที่อาจารย์บอกที่ป้าม้าบอกที่จริงแล้วมันจริงแต่บางคนก็ไม่เลทจนเกินไปกับตัวทานบางคนก็เตลิดเปิดเปิงบางคนไปติดคุกติดตารางไปเสียชีวิตก็
ม
ีนะบางคนไปฆ่าตัวตายก็มีนะเพราะมันจริงเป็นอะไรที่แบบอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
อ
่ะ
ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของการที่เรารู้ถ้าเป็นศาสตร์ตะวันตกปัจจุบันนี้เรียกว่าบริหารความเสี่ยงนะฮะคือเหมือนว่าจะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังจะเชื่อสิ่งที่เรากำลังจะทำตามจะลาออกจากงานไปลงทุนสิ่งนั้นหรืออะไรแบบนี้นะครับเราจะต้องบริหารความเสี่ยงซึ่งการบริหารความเสี่ยงนี่เป็นส่วนหนึ่งของ The Cyber Mindset ที่อาจารย์นำเสนอด้วยนะแต่อาจารย์อาจจะใช้คำที่ง่ายกว่านี้นะครับคือการทำให้บริหารความเสี่ยงแล้วก็รู้ว่าการที่ เชื่ออะไรทันทีโดยยังไม่ทันที่ตรวจสอบมันเสี่ยงเหลือเกินแล้วเราจะลงทุนหรือจะร่วมจะยอมเสียไหมมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่าการบริหารความเสี่ยงเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญแต่โซเชียลหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้เรามักจะเหมือนกับเร่งเร้าเราหรือหลอกลวงเรานะครับแล้วก็ทำให้เราละเลยการบริหารความเสี่ยงแนวนี้ไปคือไม่ทันคิดเลยว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ในนั้นนะครับอย่างเช่นตัวแนวโน้ม2 อย่างที่อาจารย์พูดถึงในวันนี้นะฮะเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลมาเปลี่ยนบริบทการตลาดเฉพาะตัวที่มาถึงตัวเราหรือว่าการเปลี่ยนความคิดเราเพียงแค่ง่ายๆคือบอกความจริงครึ่งเดียวแบบนี้ครับตรงนี้อาจารย์อยากจะชี้ให้เห็นภาพความเสี่ยงและเตือนเรายังไงไหมคร
ับ ผมจะเสริมจากตอนที่แล้วนะ
ครับ
ที่เราพูดไปแล้วว่านักการตลาดเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลเราไปขายไปอนาไลซ์ไปออฟเฟอร์กลับมาอย่าง Facebook ร่ำรวยมาได้เพราะว่าเขาก็ขายข้อมูลของเราที่เรายินยอมนะโทษเขาไม่ได้นะให้กับคนที่ทำแอดแล้วแอดจะมายิงตรงเลย
ครับ
สมมติผมชอบกีตาร์ไม่ชอบเล่นกอล์ฟแอดไม่กอล์ฟมันก็ไม่มาหาผมบางคนก็บอกดีสิจะได้เสนออะไรมาให้ตรงใจฉันถูกไหม
ใช่ครับ
คือเขาก็ไม่ได้ลืมหาความเสี่ยงเขาก็ลืมคิดว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีอะไรที่มันบียอนไปกว่านั้นเมื่อความเป็นส่วนตัวเราหลุดออกไปผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราลืมเรื่องอนักการโฆษณาไปก่อนนะ
ครับ
ถ้าเราเรียนเนี่ยตอนนี้เด็กจะสอบอินทานเนี่ย
ครับ
เขาเปลี่ยนเป็น T-CAT ใช่ไหมคุณโยได้ยินใช่ไหม
T-CAT T-CAT ครับ
แล้วตอนนี้มันมี T-CAT
ครับใช่ครับ
เพิ่งเริ่มปีนี้นะฮะการคิดอย่างมีเหตุผลcritical thinking นี่สอบนะฮะเด็กทุกคนปีนี้วันที่10 11เนี้ยคือวันที่วันสอบปี2565เนี่ยต้องสอบ critical thinking ด้วยนะว่าคุณต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆคุณต้องมีการคิดวิเคราะห์นี่ข้อสอบเด็กจะเรียนเข้าชั้นอุดมศึกษานะอันนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าเรามาจะทำรายการกันแล้วมันกลายเป็นข้อสอบสำหรับการวัดความคิดของมนุษย์ละว่าเวลาคุณเจอเรื่องราวอย่างเงี้ยคุณจะตัดสินใจยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็โยงใยไปถึงโซเชียลมีเดียด้วยนะผมยกตัวอย่างเลยนักการตลาดเขาเอาข้อมูลเราไปบางคนบอกไม่เห็นเป็นไรเลยเขาส่งแอดมาให้เราก็ให้ไปมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะบางทีเนี่ยคือเราใส่อะไรไปในเฟซเราเนี่ยคนที่เขาเห็นมันไม่ใช่แค่นักการตลาดมันคือคนนอกทั้งหมดเลยคนในสังคมที่เราทำงานอยู่เนี่ยเขาเห็นเราหมดเราเป็นพนักงานบริษัทใครเห็นบ้างคุณโยเพื่อนร่วมงาน
ใช่ครับ
เจ้านายHR ลูกค้าถูกป่ะ
ครับ
คือมันมีคนมันไม่ได้เราอยู่คนเดียวในโลกนี้มันอยู่ในป่าไม่มีใครเลยไม่ใช่เราอยู่ในโลกเหมือนแบบโพสเฟซบุ๊กเป็นลูกโลกเนี่ยผมชอบบอกคุณโยว่าเราเหมือนเราไปยืนแก้ผ้าที่สนามหลวง
ครับ
ใช่ไหมแล้วในไอ้คิดจะมีเหตุผลเนี่ยมันออกทีแกนออกอะไรรู้ไหมออกเรื่องอวัจนภาษาถามเด็กบอกให้ภาษาอวัจนภาษาเนี่ยอะไรถ้าเราคุยว่า body language เป็นไง body language
ครับ
นี่ใครยังชั่วหน่อย
ครับ
เพราะนั้นการสื่อสารเนี่ยผมเคยอ่านเรื่องของ Steve Jobs นะ
ครับ
เขาบอกเขาสื่อสารกับลูกน้องเขาเนี่ยที่บริษัท Apple เนี่ยมี3แบบที่เขาสื่อสารแล้วอันไหนคือแบบห่วยแตกที่สุดแบบไหนดีที่สุด
อ
ันนี้ผมทวนผมเคยพูดในรายการครั้งละนานมาละ
ครับ
แบบที่ห่วยแตกที่สุดคือแบบอีเมลฮะอันนี้ไม่เห็นอวัจนภาษาเลยเห็นแต่วัจนภาษาที่เป็นตัวอักษรใช่ไห
ม
อันนี้มันจะแบบมิสลีดได้เหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะแรงไปอาจจะเข้มไปอาจจะแบบเห็นแค่ตัวอักษรนะมันยังบอกทั้งหมดไม่ได
้
ทีมเจ้าบอกว่าการสื่อสารด้วยอีเมลนี่ห่วยที่สุดพอสเต็ปต่อมาคือการแชทครับหรือโทรศัพท์
คร
ับ แชทเนี่ยห่วยกว่าโทรศัพท์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะแชทนี่มันไม่ได้ยินเสียงครับแต่โทรศัพท์เนี่ยคุณโยฟังน้ำเสียงผมตอนนี้ผมโกรธไหมผมไม่โกรธถูกไหม
ครับ
แต่น้ำเสียงผมราบเรียบใช่ไหมล่ะ
ใช่ครับ
มันจะมีอวัจนภาษาเนี่ยมันที่มันแบบเรารู้สึกได้เราฟีลได้เข้ามาใช่ไหมแล้วพอสุดท้ายจะบอกดีที่สุดคืออ่ะตกวันศุกร์พวกคีแมนพาไปกินTGI Friday อะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยต่อไปมันกลายเป็นพัฒนามาเป็นทาวน์ฮอลล
์
เพราะทาวน์ฮอลล์เนี่ยมันเจอหน้ากันหมดเลยไงแล้วทุกคนก็มาเจอกันหมดเห็นหน้าเห็นตาปฏิสัมพันธ์กัน
คร
ั้นี้ก็จะเห็นว่าจะขยับหน้าขยับตาสายตาเป็นยังไงคือบางทีเราคุยกับคนเนี่ยปากเขาบอกเย่แต่ตาเขาบอกโนคุณโยเคยเจอไหมล่ะ
โอ้ใช่เลย
ไหมถ้าคนที่แบบมีเป็นอายุสัก50-60ขึ้นไปเนี่ยเจอกันแป๊บนึงเนี่ยก็รู้ละว่าคนนี้เป็นไงผมมีเพื่อนอีกคนนึง
ครับ
เขาเป็นคนที่เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารแห่งหนึ่ง
ครับ
หน้าที่เขาคือให้คนกู้ระดับ 3,000 ล้านขึ้นไป
งานใหญ่นะ
ด้วยนะตำรวจเขาบอกพี่ออดดูไหมหน้าที่ผมคืออะไร
ครับ
มากินข้าวแล้วตีกอล์ฟกับลูกค้าเพื่อไปดูอาวัจนะภาษาของลูกค้าเขาแล้วก็ส่องเฟซลูกค้าดูไลฟ์สไตล์เขาจะมากู้3,000ล้านตัวเองใช้เงินฟุ่มเฟือยขับรถสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นละโอ้เขียนไว้ลงทุนเขียนให้เงินไปมันคงจะเอาเงินเราไปเผาทิ้งหมดอะไรอย่างนี้นึกออกไห
ม
อันนี้แหละที่ผมจะพูดในรายการวันนี้ว่าตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่าปลาหมอตายเพราะปากที่แก่ที่ออกสุภาษิตไทยนะกินปูนร้อนท้องเกียจตัวกินไข่อะไรเงี้ยเอออันนี้คือคุณแบบปลาหมอตายเพราะปากนะเพราะว่าคุณเนี่ยเฟซบุ๊กคุณเนี่ยคุณโพสต์มาเป็นปีเนี่ย
คร
ับเฟซบุ๊กคุณโยนี่น่าจะ10ปีแล้วมั้ง
ใช่ครับ10
เออ
ครับ
ถ้าผมเอาพูดผมไปเรียนคาร์ดวปอคุณโยครั้งแรกเลยเจอคุณโยในคาร์ดผมไม่รู้คุณโยเป็นใครนะ
ครับ
ผมก็ไปส่องเฟซบุ๊กคุณโยส่องสักแป๊บเนี่ยย้อนเวลากลับไป3-6 เดือนเนี่ยผมพอจะรู้นิสัยคุณโยละว่าคุณโยนิสัยเป็นคนประเภทไหนยังไงมันได้ขนาดนั้นเลยหรือว่าพี่คนนี้แกให้คนกู้ 3,000 ล้านเนี่ยแกไปกินข้าวตีกอล์ฟลูกค้า 2-3 ครั้งเนี่ยแกรู้นิสัยลูกค้าแกเลยว่าแกควรจะให้กู้หรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยบอกว่าดิจิตอลฟุตพริ้นท์ของเราสิ่งเราทำไปในโซเชียลเนี่ยมันลิงก์เข้ากับดิจิตอลไอเดนติตี้ของเรา
ครับ
คือพูดง่าย privacy exposure ใช้คำนี้แล้วกันคือเราหารู้ไหมว่าไอสิ่งเราสร้างสรรค์มาผลกรรมที่เราทำมาตลอดที่เราโพสต์แบบคนอื่นเห็นไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์ cover photo เนี่ยโพสเราเนี่ยถ้าผมไม่ใช่เพื่อนคุณโยคุณโยโพสเป็นแบบเพื่อนผมไม่เห็นใช่ไหม
ครับ
ถ้าเป็นเพื่อนก็เห็นงั้นเราหนึ่งเราไม่โพสลูกโลกโอเคถูกต้องสองเราโพสแบบให้เพื่อนเห็นแต่สิ่งที่เราลืมคือ cover photo กับโปรไฟล์เราซ่อนไม่ได้ครับผมแล้วบางทีเราก็เปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆภาพเก่าก็ยังอยู
่
พอคนมาดูย้อนหลังเนี่ยรู้นิสัยใจคอรู้รสนิยมเลยในพรบ PDPA มาตรา26
คร
ับ ได้พูดถึงสถิติ data บอกว่าถ้าคุณรั่วนะข้อมูลเพศแบบนิยมทางเพศนะอะไรนะศาสนานะความเชื่อทางการเมืองความรู้สึกทางการเมืองเนี่ยนะทางเพศที่ผมพูดมาเนี่ยถือว่าเป็น sensitive data ถ้ารั่วเนี่ยมีคดีความเลยนะเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้มันจะต้องเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังในการพูดจาบางทีคุยเรื่องการเมืองในแท็กซี่จอดข้างทางถีบลงรถเลยก็มี คือเรื่องพวกนี้มันเซนซิทีฟ
ครับ
มันเซนซิทีฟมากแต่ปรากฏว่าเราไประวังแทบตายปรากฏว่าเราเองนี่แหละคุณโยที่เป็นคนใส่เองใน Facebook เราเนี่ยวันนี้อยากจะมาเตือนเรื่องพวกนี
้ครับ
แต่คนอายุระดับคุณโยกับผมไม่ต้องเตือนแล้วแต่ถ้ามีเด็กหนุ่มเด็กสาวมาฟังอายุ20กว่ามาฟังรายการวันนี้เขาจะได้เข้าใจว่าโอ้เขาจะต้องโพสต์ Facebook ด้วยความระมัดระวังผมก็ดูคลิปของ President บารักโอบามานะแกได้รับเชิญไปพูดที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งแกก็สไตล์นุ่มนวลตามภาษาประธานาธิบดีโอบามาแกก็พูดกับเด็กนักเรียนที่มาฟังแกบอกว่า you know when you were young you do a stupid stuff คือหมายว่าตอนที่คุณเด็กอ่ะคุณก็ทำเรื่องโง่ๆเยอะอะไรเงี้ยพออยู่ผ่านมาอยู่ก็เพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยกูไม่น่าโพสเลยในอดีตเนี่ยนะเขาเลยว่า please remember think before you post ผมก็เลยได้ขับเนี่ยเอามาสอนนักเรียนเอามาสอนเวลาผมบรรยายเนี่ย think before you post แล้วผมก็เติมไปอีกคำหนึ่ง you are what you post เนี่ยวันนี้คีย์เวิร์ดสองคำง่ายๆเลย
ค
ิดก่อนโพสแล้วก็คุณเป็นยังไงคุณโพสยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นตรงนี้คนบอกไม่เห็นจะเป็นไรเลยเป็นสิครับเฮดอาร์เขาก่อนรับสมัครงานเขาก็มาดูเฟซเราใช่ไหม
ครับ
คู่ค้าก็มาดูเฟซเราบางคนนะนิสัยจริงๆส่วนตัวเป็นคนดีมากเลย
ครับ
เป็นคนน่ารักมากเลยแต่เวลาเขาอยู่เฟซเนี่ยเขาแรงมากเขาจะเป็นแรงๆแบบทีนี้ไอ้คนมันส่องที่เฟซเขาเนี่ยไม่เคยสัมผัสเจ้าตัวเขาใช่ไหม
ใช่ครับ
ก็เหมาไปละว่าคนนี้ต้องแรงแน่เลยเนื้อไหม
คร
ับ โดยที่แบบต้นทุนในการสมัครงานของเขากับที่อื่นเนี่ยต้นทุนก็สูงขึ้นละเขาไม่รู้ตัวเลยว่าโอ้ยที่แท้เราแม่งไม่น่าซีโซโพสเลยว่ะหรือว่าโปรไฟล์ก็ไม่ได้ขัดเกลาเพราะนั้นเวลาคนจะไปสมัครงานเนี่ยพวกลิงก์อินพวกโปรไฟล์พวกข้อมูลที่เป็นพับลิกเนี่ยเขาจะเกลาให้เรียบร้อยก่อน
อ
ันนี้ผมได้บอกว่าคุณอาจจะอนาไลซ์คนอื่นได้เช่นนักการตลาดวิเคราะห์ลูกค้าเอาข้อมูลส่วนของลูกค้าไปอนาไลซ์กับการคุณอาจจะถูกคนอื่นอนาไลซ์เหมือนกันก็คือกับกันเพราะนั้นเรื่องการเอา ข้อมูลความเป็นส่วนตัวออกไปแล้วถูกอะไรเนี่ยเราอย่าคิดว่าใครเอาข้อมูลเราไปก็เอาไปเถอะไม่เห็นจะมีอะไรเลยเราต้องคิดว่าถ้าคู่นั้นเป็นเรื่องที่ดีก็ดีไป
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีมุมมองของนักการเมือง
ครับ
นะที่เขาเรียกโพสต์สร้างภาพคือทีมงานนักการเมืองนั่งกันสลอนละ20คนโพสต์หนึ่งของนายกรัฐมนตรีคนเนี้ย20คนนี้ดูแล้ว20ต่อ0ก็โพสต์ได้เขามีทีมงานนั้นในสหรัฐอเมริกาในยุโรปหลายๆที่คือเขามีทีมงานเลยท่านจะไปบรรยายวันนี้จะไปปรากฏตัวที่นี่วันนี้คำพูดจะออกชุดที่จะใส่ทุกอย่างจัดฉากหมดโพสต์โซเชียลมีเดียโพสต์คือโพสต์สร้างภาพหมดอันนี้ก็จะกลับมาที่ข้อ2คุณโยก็คือบางทีกลับกันเลยเมื่อกี้เราบอกว่าจริงๆตัวดีแต่ว่าโพสต์ไม่ดีโดนคนอื่นมองไม่ดีใช่ไหมทีนี้กลับกันตัวไม่ดีตัวจริงไม่ดีเป็นคนเลวไม่ดีแต่ทีมงานโพสต์สร้างภาพชั้นเทพขั้นสุดยอดเราไปดูเขาบ่อยๆโอ้คนนี้ดีมากเลยเราต้องไปเลือกคนนี้ทุ่มเทเพื่อสังคมมีคนดีเราอยากให้เขาขึ้นมาปกครองเราอันนี้ในต่างประเทศนะแต่ในความจริงชีวิตนักการเมืองคนนั้นกับชีวิตจริงของเขาที่ไม่ใช่โลกโซเชียลเนี่ยพูดง่ายหนังคนละม้วนเลยไอ้ตรงเนี้ยเวลาเราเสพสื่ออะไรอย่างที่คุณโยพูดต้นรายการเนี่ยดิจิตอลมันทำให้เราเชื่อง่ายเพราะว่าข้อมูลมันดูน่าเชื่อถือคุณโยนั่นเหลือเราไปดูหนังฮอลลีวูดอ่ะมันถูกเซตอัพมาแบบอย่างสวยหรูอ่ะเราเคยไปดูไหมเขาอยู่ที่บ้านนะเขาพูดจายังไงกับลูกกับสามีภรรยาเขาลูกเขาเขาปฏิบัติยังไงกับพ่อแม่เขาเราไม่เคยเห็นนะ
ใช่ครับ
ใช่ไหมล่ะเขาอาจจะแบบวันเกิดวันปีใหม่เขามาถ่ายรูปโพสต์ไปเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่และอีก360กว่าวันที่เหลื
ออ
่านี่ผมกำลังยกตัวอย่างว่าคุณจะเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นไหมผมไม่ได้บอกว่าเขาดีหรือไม่ดีแต่ว่าคุณต้องมีข้อมูลมากพออย่างที่โยเคยพูดประจำคือทางแก้คืออะไรทางแก้คือต้องไม่เชื่อไว้ก่อน
ครับ
ใช่ไหมคือไม่ได้ใบแอดนะแต่ว่าผมไม่เชื่อคุณ 100% อ่ะ
ใช่ครับ
มัน too good to be true หรืออะไรแหมคุณเป็นคนที่รักครอบครัวเหลือเกินคุณเป็น family man คุณเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าบางคน family man เขาไม่ต้องมาโพสรูปคู่สามีภรรยาเขาหรอกถูกไหม
ครับ
สิ่งเหล่านี้ผมอยากให้เราใช้เวลากับมันอย่าเพิ่งไปเชื่อคือไปเซิร์ชไปคิดไปค้นไปหาข้อมูลแล้วค่อยใช้เวลาของบางอย่างคุณโยเราเชื่อเช้าบ่ายไม่เชื่อเพราะความจริงมันออกช่วงบ่าย
ครับ
แต่ของบางอย่างเราต้องใช้เวลา3เดือน6เดือนกว่าเราจะเชื่อได้สนิทใจ
ครับ
เราต้องไปคุกฝุ่นตรงนั้นเลยเราถึงจะเชื่ออ๋อนักการเมืองเข้าไปตลาดนี้มาเข้าไปช่วยคนที่ตลาดคุณเคยขับรถไปที่ตลาดนั้นจริงหรือเปล่าว่านักการเมืองคนนี้มาที่ตลาดนี้กี่ครั้งอันนี้ยกตัวอย่างทุกคนฟังแล้วเห็นภาพ
ครับ
ใช่ไหมเราต้องไปเข้าไปคุกวงในจริงเราถึงจะรู้ว่าโอ้ที่แท้แล้วความจริงมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยเราอย่าไปเพิ่งไปเชื่อข้อมูลในโซเชียลมีเดียเพราะว่าโปรเฟสเซอร์แคลร์วอร์เดนก็พูดแล้วว่าเราอยู่ใน The Age of Information Disorder
ครับ
ข้อมูลทั้ง Misinformation Disinformation Malinformation คุณโยผมก็จัดรายการเรื่องนี้มาหลายรอบแล้ว
ใช่ครับ
เพราะนั้นในเมื่อเราอยู่ในโลกที่แบบว่าผมว่า 70% ของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยต้องคิดก่อนเชื่อ 70-80% นะ
ครับ
ถึงแม้เป็นสำนักข่าวที่ความน่าเชื่อถือสำนักข่าวนั้นรับเงินมาเขียนหรือเปล่าไม่อยากจะพูดถูกไห
ม
เขาเขียนข่าวขึ้นมาเพราะอะไรเขาเขียนขึ้นมาเชียร์นักการเมืองคนนี้เพราะอะไรคงไม่ได้ว่างแบบวันมาก็อยากเชียร์ใช้ก็เชียร์คงไม่ใช่ถูกไหมมันคงต้องมีที่มาที่ไปอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอยากให้เราที่ที่เข้าทิงกิ้งเหมือนที่เด็กจะไปสอบแกดเข้าอุดมศึกษาเนี่ยเขาจะวัดความคิดของเด็กตรงนี้เลยว่าเด็กเชื่อง่ายหรือเปล่าเจอสถานการณ์อะไรแล้วเขาโดนหลอกโดนชักจูงได้ง่ายไหมแล้วเขามีความคิดที่ถูกต้องไหมอย่างไรผมว่ามันก็พัฒนามาแต่เด็กเจอแบบนี้เด็กมึนตึ๊บเลยเพราะว่ามันในตำราเรียนมันไม่มีบางอย่างอะไรเงี้ย
ครับ
ครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับ
ผมว่าครบถ้วนมากเลยฮะแล้วก็ผมฟังอาจารย์ไปด้วยผมก็มองไปด้วยว่าหลักการที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่อยู่ตรงกลางนะเหมือนคล้ายๆเหมือนช้างตัวนึงที่แต่ละคนน่ะมองช้างจากคนละมุมนะครับแล้วก็หรือเห็นหรือรับรู้ความเป็นช้างเนี่ยจากคนละที่นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆช้างทั้งตัวเป็นยังไงนะครับสิ่งที่อาจารย์พูดถึงตรงนี้ผมว่าไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะกับเด็กคนที่ไม่มีประสบการณ์ชีวิตเท่านั้นนะครับแต่ว่าคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมากแล้วนะครับบางทีความมีประสบการณ์ชีวิตมากแล้วก็อาจจะทำให้เขากลายเป็นเด็กอีกทีนึงตอนเข้าสู่โลกออนไลน์นะอาจารย์แล้วก็สิ่งที่อาจารย์พูดถึงวันนี้ครับจะมีทั้งบทบาทของเราในผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น 2-3 บทบาทด้วยกันคือบทบาทที่1คือบทบาทของการเป็นผู้เขียนข้อมูลโพสต์ข้อมูลออกไป นะครับว่าบทบาทนี้อาจารย์บอกว่าเราจะต้องระวังว่าเราจะเขียนอะไรเพราะสิ่งที่เราเขียนออกไปสิ่งที่เราเผยแพร่ออกไปแชร์ออกไปมันจะเป็นสิ่งที่ถูกนำไปตีความว่านั่นคือตัวเรา 100% หรือถ้าเป็นคนร้ายก็อาจจะนำข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อจะกลับมาแฮกเรากลับมาขโมยของเรากลับมาย่องเบาขึ้นบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นแบบที่อาจารย์เคยเตือนไว้ดังนั้นก็คือเราจะถูกตีความหรือถูกเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปใช้ประโยชน์ได้นี่คือมุมที่1 นะครับส่วนมุมที่2ก็คือต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยคือการตีความเหมือนกันบางครั้งถ้าเราเป็นคนที่ตีความนะครับแล้วก็พอตีความอะไรสักอย่างจากสิ่งที่เป็นโลกออนไลน์เนี่ยมันท้าทายและมันตีความยากกว่านะครับอาจารย์บอกถึงบอกว่าการเขียนตัวอักษรอย่างเดียวมันยังไงมันก็ไม่ดีเท่าเจอหน้ามองตาฟังคำพูดหรือไปดูวิถีชีวิตเขาแบบเต็มๆนะครับแต่โลกออนไลน์ทุกวันนี้มันทำให้โอกาสแบบนั้นนะลดลงแต่มันน่าตลกหรือว่ามันน่าเศร้านะพร้อมๆกันนี่แหละนะครับก็คือแต่มันกลายเป็นว่าคนไว้ใจได้ง่ายขึ้นหรือตัดสินใจเชื่อใจกันได้ง่ายขึ้นแม้ไม่เห็นตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าเศร้าแล้วอาจารย์ก็เตือนเราไว้เหมือนกันนะครับถ้าในฐานะที่เราเป็นคนเปิดรับแล้วเราเป็นคนอ่านแล้วเป็นคนตีความผมว่าวันนี้ก็ท่านก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็ในมุมที่กว้างขึ้นนะครับเมื่อเราเป็นคนอ่านเป็นคนที่รับข้อมูลในเรื่องไหนๆที่เห็นในข่าวปรากฏตามข่าวสิ่งสำคัญที่อาจารย์ย้ำก็คือมันจะต้องตั้งคำถามแล้วก็ไม่เชื่อในทันทีนะครับคือคนที่พูดคนที่ส่งต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่สร้างโปรไฟล์ตัวเองอาจจะสร้างโปรไฟล์มาหลอกลวงก็ได้สร้างโปรไฟล์ที่ทำให้เกิดความจริงครึ่งเดียวนะฮะสร้างโปรไฟล์ที่ทำให้เราคิดว่าบุคคลนี้เป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเราก็รู้แค่นี้ซึ่งเราก็ต้องไปตัดสินใจเองว่าไอ้แค่นี้ที่เรารู้มันสามารถจะสรุปเหมารวมได้เลยไหมว่าทั้งชีวิตเขาเป็นแบบนั้นนะครับก็เป็นอีกภาคนึงนะครับว่ามันมีเรื่องของการสร้างมันหลอกได้นะครับผมคิดว่า3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันถูกมองจากคนละมุมเหมือนผมว่าเหมือนมองจากคนละมุมของภูเขาเลยอาจารย์คือการจะโพสต์ออกไปก็ถูกตีความได้เราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ก็ต้องระวังแล้วก็การเชื่ออะไรก็อาจจะมีคนที่ย้อนกลับไปที่ข้อแรกก็คนในข้อแรกเนี่ยบอกว่าไหนๆการโพสต์อะไรออกไปอาจจะถูกตีความก็เลยตกแต่งการโพสต์นั้นซะเลยเพื่อจะได้ไปบงการการตีความของคนที่3อีกทีนึงนะครับผมว่าเรื่องนี้มีความซับซ้อนแต่เป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ทำให้เราเข้าใจเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเรานะรวมทั้งของผมเองเนี่ยผมว่าเราเป็นทั้ง3บทบาทเลยเป็นทั้งคนโพสต์เป็นทั้งคนตีความแล้วก็ยังเป็นทั้งคนที่เรียกว่าถูกเอาเปรียบโดยคนที่สร้างภาพโดยใช้ความจริงครึ่งเดียวเพื่อทำให้เราตีความไปตามที่เขาต้องการนะครับก็ดังนั้นเนื้อหาวันนี้น่าจะมีประโยชน์มากในการที่เราจะได้ใช้ชีวิตของเราบนโลกไซเบอร์อย่างปลอดภัยนะครับงั้นต้องขอบคุณอาจารย์นะครับในพอดแคสต์ตอนหน้านะครับยังอยู่กันต่อเรื่องของแนวโน้มถัดไปที่เราจะต้องเตรียมตัวระมัดระวังอย่างไรอย่างเช่นเรื่องอธิปไตยไซเบอร์เรื่องข้อมูลรั่วนะครับโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลรั่วนี่น่าสนใจมากรวมทั้งจริยธรรมของ AI นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญานะครับ
ครับก็ขอบคุณโยนะครับที่สรุปได้ดีมากเลยครับผมฟังผมก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับก็จะขอทิ้งท้ายตอนนี้ว่าให้พวกเราระวังอวัจนะภาษาเรา
ครับ
ที่อยู่ในโพสต์ใน Facebook ของเราเพราะมันย้ายไปอยู่ในโลกไซเบอร์แล้วมันบอดี้แลงเกจไม่ต้องมาเจอกันแล้ว
ครับ
นะอันนี้ก็จะฝากไว้แล้วกันก็เพิ่งคิดได้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณโยก็สรุปได้ดีมากอยากให้วัยรุ่นคนหนุ่มสาวมาฟังแม้กระทั่งผู้ที่มีอายุแล้วอย่างพวกเราเนี่ยก็ฟังแล้วอาจจะได้ไอเดียก็ได้ว่านะมันเป็นอย่างจริงๆนะในโลกไซเบอร์ในปัจจุบันและในอนาคตที่เราจะต้องอยู่กับมันไปอีกนานแสนนานนะครับคุณโย
ได้ครับ
ครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับก็กับราตรีสวัสดิ์ทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับผม
ครับครับนั่นคืออาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับแล้วก็นี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset จากชูกวันแชร์พอดแคสต์นะครับผมพีรพลอนุตระโสดสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท